Злучаныя Штаты будуць мець новага пасла пры святым пасадзе. Сенат краіны зацвердзіў Калісту Гінгрыч у якасці новага дыпламатычнага прадстаўніка. Яна зменіць на пасадзе Кена Хакета, які працаваў пры Ватыкане з 2013-га, перад сваёй дыпламатычнай кар'ерай быў вядомы ў якасці кіраўніка каталіцкай дабрачыннай арганізацыі Catholic Relief Service. Раней з 2009-га па 12-ты службу ў якасці дыпламатычнага прадстаўніка ЗША пры святым пасадзе нёс каталіцкі тэолаг Мігель Дыяс, амерыканец кубінскага паходжання. 61-гадовая Каліста Гінгрыч вядомая ў якасці прадзюсара гістарычных дакументальных фільмаў. Пасольства ЗША пры святым пасадзе паведаміла таксама, што дыпламат на працягу 2 дзесяцігоддзяў спявала з хорам нацыянальнага санктуарыя без заганах зачацця ў Вашынгтоне. Гінгрыч служыла памочнікам у Кангрэсе ЗША, яна замужам за былым спікерам Палаты прадстаўнікоў і рэспубліканскім кандыдатам у прэзідэнты Ньютанам Гінгрычам. Дыпламатычныя адносіны паміж ЗША і святым пасадам былі ўсталяваныя толькі ў 1984 годзе. Гэтаму паспрыяла сустрэча прэзідэнта Рональда Рэйгана з папам Яном Паўлом II. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп наведаў Ватыкан у гэтым годзе 24 мая. Папярэднік цяперашняга кіраўніка Злучаных Штатаў Барак Абама быў тут двойчы. У 2009-м ён сустрэўся з Бенедыктам XVI, а ў 2014-м яго прымаў папа Францішак. Цяперашні пантыфік у верасні 2015-га здзейсніў візіт у ЗША.